Eusko Ikaskuntzak eta BBK-kunak egindako proiektu batek, gazteek, erreferente euskaldun gehiago behar da bezala ondorioztatu dau. Eremu soziolinguistiko eta jatorri diferenteetako 14 gazte batu dabez, eta euskararen erabilerarekiko daben jarrerea aztertu dabe. Euskaragaz egizu match lelopean Bilbo, Portugalete, IE, Algeria, Maroko, Ekuatore Ginea, Senegal, Venezuela edo Nikaraguako gazteak alkartu dabez. Bizkaiko lurraldean bizi diranak eta 14 eta 16 urte bitarteko adina dabenak. Koro Muro, Eusko Ikaskuntzako gizarte barrikuntza proiektuko burua da eta proiektu honetan ibili da buru belarri. Koro Muro, egunon.
Egunon.
Gazteen artean, euskerearekiko zelako jarrerak topau dozu ez?
Ba, denetarik, egia esan, denetarik batzuk euskarak ziren, beste batzuk atzerritarrak, besteak izaten ziren atzerritarren gurasokoak, baina hemen ezitakoak eta ikastetxeetan aritutakoak, baina jarrera aldetik oso anitza. Izan ere, pentsatu dezakegu atzerritarrak izango zutela jarrera okerragoa edo txikiagoa euskararekiko, baina ez da horrela izan. Askotan bertakoak edo bestelako jarrera dute edo ez dute nahi edo ez zaie gustatzen euskaraz aritzea.
Egunkari baten, Koro, zuki esandako batzuk irakurri doguz, zure deklarazio batzuk leidu doguz, dinozu, gazte horren aizialdian kontsumiduten dabena, ez daukala zerikusirik hezkuntza edo hizkuntza politiketatik bultzatzen diranakaz. Zergaitik geratu jatzu sentsazio hori behin gazteei entzunda?
Ba, hain zuzen ere, gazteak oroar, ez bakarrik gurekin ibili 14 gazte hauek, baizik eta guztiak, ohiturak oso diferentea dazkatelako. Orduan, orain pentsatzea, telebistetan edo lako ekimenetan ez daukala zentzurik. Azken finean da, gaztei bertatik bestara galdetzea. Zer den interesatzen zaiena eta zer den benetan entzuten eta ikusten dutena. Eta desde luego ez da hizkuntza eta hizkuntza politiketatik bultzatzen dagoena. Pixka bat uste eta autokritika apur bat egin behar dela eta bestera batera bultzatu nolabait.
Gazteek gehien kontsumiduten daben hori bideojokoen, TikToken edo eta zuzeneko streaming saioen bitarte horretan, itxaso horretan topatuko dugu?
Bai, ala da, bai, horiek dira pixka bate hauren erreferenta tamales, ez dago elko erreferente gehiagirik ere moietan, beraz, hor daukagu erronka politia pixka bate horiek bultzatzeko.
Gazteek, Koro, euskerea derrigortasun bat barik komunikazio tresna lez sentiduteko zer egin beharko litzateke?
Ba, horre erronka da bizka bat hori asmatzea, ez dakigu. Ze askotan gure tailerretan saiatu gea benetan, alik eta behin nahi nuke esan konfiantza giro batean egon garela eta hori sustatzen esfortzatu gehala, ez pixka bat eurek ere esan zizaten nahi zueten, inolako epaiketari gabe, ez. Orduan horrelako gauzak entzun ditugu, benetan euskaldunok entzun nahi ez genuen, ez. Orduan, bueno, beraiek esaten zuten, euskeraz ba ez zegoela ligatzerik, adibidez, edo euskeraz ez zegoela batakorik edo botatzerik, guzaiatu gine pixka bat estereotipo edo horreritzi horiek baztertzen, baina nala ere horlako gauzak dauzkate buruan, ez? Eta hori, gehituta pixka bat, ba, euren referente kulturalak edo eizialdikoak edo normalean euskaldunak ez direla, pues hor daukagu nasketa perfektua, ez dute jaramonik egiten euskerari. Naiz eta jakin, ze hori jakin badakigu euskeraren ezaguera maila oso altua dela gazten artean. Baina hala ere ez da oso kula edo oso moda egon euskaraz egitea beraien artean.
Korota, zeintzuk estereotipo edo aurreretxi apurtu beharko dirala uste dozu, zeintzuk topau dozu ez eta zeintzutan desikasi behar da?
Ba, asko dire. Egia da, adina hauetako beak ez daukatela oso iritsi finkorik edo euskararekiko. bizka bat usten dira, ez, eramaten. Baina bai egia da, asko bere atzerritarrak edo hemen Euskal Herrian denbora gutxi daramatenak, bai aipatzen zutela oso zaila egiten zitzaiela, oso arraroa egiten zitzaiela, etzakala beste hizkuntzarekin erlaziorik, orduan horrek zailtzen zuela nolabait ikasketa, baina era berean desgarri ikusten zuten, eta ez bakarrik motibo funtzionaletatik, ba, pixka bat, ba, lan egin nahi baldin badute Euskal Herrian, ba, ez dakit derri horrez, baina oso komenigarri izango litzatekela euskaraz ikastea. Baina bestek ere, aipatzen zuten, ez, oso politizatua dagoela, eta ba hori, pixka bat, bakarrik euskaraz egiten dutenak, ba, pues, edo baserritarrak kasu batzutan, edo nazionalistak, edo bildukoak zirela, holako estereotipoak, behin da gehiagotan entzun ditugunak. Hauek pixka bat jasotzen dutena da kalean entzuten dutena. Ez da, zer berririk eta ez da beraien kabuz sortzen den zerbait.
Ondorio estatu dozue, gazteek erreferente euskaldun gehiago behar da bezala. Gazte honei, zeintzuk erreferente mota faltako litzaki ez edo bestera batera galdetuta, zeintzuk sektoretan bultzatu beharko litzatekez erreferente euskaldun horrek?
Bueno, nik uste garbi dagola, pixka bat musikan, sare sozialetan, TikToken, Twitchen, musikan ere bai, musikan badirudi badauzkagula musika talde onak Euskal Herrian beti danik izan ditugu, baina antza denez ez dute gazte hauek diot beti, osea, pixka bat 20 urtetik berakoak, entzuten dauenak. Orduan, bestelako musika motak, bestelako aisialdi motak, bestelako esperientziak eskaini beharko genituzke euskeraz. Hori izate dizut, pixka bat sare sozialak, bideojokoak, komikiak, mangak, pixka bat denetatik, ez? Baina idain zuzen ere kontsumitzen dutena.
Notizia da gaur koro, atzo Eusko Legebiltzarrean Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politiketarako Sailburu Ordeak Miren Dobaranek proposatutakoa. Kontua da, langile publikoei begira, euskara eskakizunakaz malguago jokatzeko momentua dela, proposatzen eban atzo Eusko Jaurlaritzak, eta gaztei buruz berba egiten eban atzo Legebiltzarrean egindako agerraldi horretan Dobaran Andreak, bere berbak entzungo dugu, eta gero gai honen inguruko eretxia bezkatuko deutzut.
Publikora edo gure eremu publikora satozenean, ze bat behar badute, edo ekarri tituloa, eta horrek suposatzen du karga bat beraientzako, ze euskaltegira bueltatu behar dute, entrenatzera azterketa, ze hizkuntz azterketa bat da, entrenatu behar da, eta orain bukatu dut unibertsitatea, ez daukat gradu, ez daukat ze bat eta euskaltegietara, edo bigarren bidea zabalduko da, eta da, euskaraz egin azterketa. Ingo duzu euskeraz, azterketa bat, eta nola ez, azterketa horrek bermatuko duena da, ba, dagokion, ez da, edo dagokizun, maila hori, maila jaso hori, erabili beharko duzula azterketa hori egiteko. Nola ez, ez da izango test bat, ez da, izango da, idatzizko testu bat, eta hori, hori garatuko dugu berda moduan, baina bide bat da. Bide bat da, eta natural, bide naturalago bada gure gaztentzako.
Malgutasun horrek akaso gazteak euskerarekiko eukileiken mesfidantza hori apurtu leike edo bestera batera galdetuta modu erakargarriago baten urreratuko litzateke euskeraren erabilerera gazte hori?
Ba, agian bai. Ni egia da ez naizela hizkuntza politiketan aritua, ez da hizkuntzan ere, baina bai izan lehikela malgutasun hori bide bat, ez, gazte hauek edo euskarara beste jarrera batekin hurbiltzeko. Izan lehike, bai, baina esaten dizute, beldur pixka bat ematen dit erlako agarpenak egiteaz, ez naiz aditua, eta segurunago askoz jende gehiago dagoela horretaz beste iritzi formalagoa da izango duenik.
Ba, BBK Akunak eta Eusko Ikaskuntzak bultzatutako proiektu honen barri emongura izan dugu. Ez dakite barrikuntzarako bide horretan Eusko Ikaskuntzan koro bestelako proiekturik daukazuen eskuartean, edo bestelako erronkaren bat kronograman?
Bai, ai, asko ditugu, egia esan aurten proiektu eta egitasmo desente daukagu, beti ere saiatzen gizartearekin eta gizartearentzat lan egiten, eta pixka bat berrikuntza honetan, bai daudela bestelako gaiak, ez bakarrik gazteak eta euskararekiko jarrera, baizik eta bueno, ba, adineko pertsonen baita ba, etapa berri bati nola aurrera egin, eta adibidez belaunaldi artekotasuna, bueno, milaka gauza ditugu, saltza ugari ditugu, eta bueno, hortan arituko gea lanean bai.
Bakoro Muro, Eusko Ikaskuntzako ordezkaria, eskerrik asko Bizkaia Irratian zuzenean egotearren, eta egun ona igaro.
Eskerrik asko zuei.